Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերով անդրադարձել է Վիեննայում կայացած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը։ Ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները ևս այսօրվա ճեպազրույցներում անդրադարձել են Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։ Օպերայի և բալետի թատրոնի արտիստները կառավարության շենքի մոտ բողոքել են Կոնստանտին Օրբելյանին տնօրենի պաշտոնից ազատելու դեմ։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում առաջատարը կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին է։ Թուրքիայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ընդդիմությունը հաղթել է խոշոր քաղաքներում։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր կայացել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցն, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական կայքէջը։ Հաղորդագրության համաձայն Փաշինյանը և Պուտինը քննարկել են օրեր առաջ Վիեննայում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հանդիպման արդյունքները։ Վիեննայում կայացած հանդիպման ընթացքում նորակարգային թեմաներից մեկը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններին մասնակցության հարցն։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, ընդգծելով, որ առանց Ղարաբաղի մասնակցության բանակցությունները լիարժեք համարվել չեն կարող։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ բանակցությունների ձևաչափը անփոփոխ է մնում մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Վիեննայում կայացած հանդիպման արդյունքները հուսադրող են։ Այսօր Բրյուսելում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մայա Կոսիանչիչը։ Հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման և խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի ստեղծման երկու առաջնորդների հանձնառությունը, ինչպես նաև կոնկրետ արդյունքի միտված բանակցությունների ուղղությամբ նոր քայլեր ձեռնարկելու պատրաստակամությունը հուսադրող են, նշել է Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Ուկրաինայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրություններում քվեների ավելի քան 70%-ի հաշվարկից հետո առաջատարներն են կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին և գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Զելենսկին ստացել է ուկրաինացի ընտրողների քվեների ավելի քան 30%, իսկ Պորոշենկոն 16%-ը։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը Ուկրաինայում կայանալու է ապրիլի 21-ին։ Երեք Թուրքիայում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը պարտություն է կրել երկրի խոշորագույն քաղաքներում։ Մայրաքաղաք Անկարայում քաղաքապետը ընտրվել ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության թեկնածու Մանսուր Յավաշը։ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Սադի Գյուվենի խոսքով ընդդիմությունը հաղթում է նաև Ստամբուլում և Իզմիրում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրորդ ռազմածովային խմբավորման 4 ռազմանավեր այսօր մուտք են գործել վրացական փոթի նավահանգիստ, այս մասին հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները, տեղեկացնելով, որ ՆԱՏՕ-ի միացյալ ուժերի կազմում գործող նավերը ներկայացնում են Թուրքիան, Նիդերլանդները, Ռումինիան և Բուլղարիան։ ՆԱՏՕ-ի ռազմանավերը Վրաստանի ափամերձ պաշտպանության ուժերի Դիոսկուրիա և Օչամչիրա նավերի հետ համատեղ զորավարժություններ են անցկացնելու։ Կիրակի երեկոյան Գերմանիայում տեղի ունեցած ավիաթարի հետևանքով զոհվել է Ռուսաստանի ամենահարուստ կին գործարարներից մեկը՝ S7 ավիաընկերության հիմնադիր Նատալիա Ֆիլովան։ Գործարարին տեղափոխող մասնավոր ինքնաթիռը վթարվել է Մայնի Ֆրանկֆուրտից ոչ հեռու գտնվող Էգելսբախ օդանավակայանում վայրէջքի պահին։ 55-ամյա Ֆիլովան ռուսաստանցի կին գործարարների ցանկում զբաղեցնում էր 4-րդ հորիզոնական Est Forbes հանդեսի, նրա կարողությունը կազմում էր շուրջ 600 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը և այսպես նախ Վիեննայում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին լսենք հենց Նիկոլ Փաշինյանին, ինչպես ասում են տեղեկատվություն առաջին ձեռքից։ Նախկինում նման բան հնարավոր չէր պատկերացնել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններից հետո Հայաստանի ղեկավարը Facebook-ով ուղիղ եթերով պատմի հանդիպման մասին։ Ոչ թե որ Facebook չկար, այլ ընդունված չէր հրապարակային հանդես գալը։ Փաշինյանը այսօր մոտ 15 րոպե խոսել է, նշել է, որ եթե ուզում ենք խաղաղ կարգավորման հասնել, իսկ դա մենք ուզում ենք, ուրեմն դրա համար պետք է անել բոլոր համապատասխան քայլերը։ Արձագանքելով Բաքվի մեկնաբանություններին, նա ասել է, թե բանակցային գործընթացին վերաբերող ադրբեջանական կողմի մեկնաբանություններում կան հին իներցիոն տեքստեր, որոնք բացարձակապես չեն արտահայտում բանակցությունների նոր մթնոլորտը։ Ես կարծում եմ, նոր մթնոլորտ ունենք, նոր իրավիճակում ենք, նոր ասելիք ունենք, նոր հեռանկարներ ունենք բանակցություններում և նոր ընկալումներ ունենք բանակցություններում, ըմբռնումներ, և անհասկանալի է, թե ինչու պետք է ադրբեջանական կողմը խուսափի կամ վախենա այդ ճշմարտությունը ընդունելուց, ասել է Փաշինյանը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը հանդես է գալիս հայտարարություններով, որոնք դուրս են համատեղ հայտարարությունների շրջանակներից։ Այսօր Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Վիեննայի բանակցություններին. Իլհամ Ալիևը ասել էր, մեջբերում եմ, կարևոր է այն հանգամանքը, որ բանակցությունների ձևաչափն անփոփոխ մնաց, բանակցությունները վարում են Հայաստանը և Ադրբեջանը, ինչպես և երկար տարիներ շարունակ։
Համաձայն եք, որ սա շատ լուրջ խնդիր է առաջացնում և ընդհանրապես հարցի տակ է դնում պրոցեսի ողջ լրջությունը։
Ըստ Փաշինյանի, բանակցություններն արդյունավետ դարձնելու համար պետք է մոռանալ հին և կրկնվող տեքստերը, որոնք ցույց են տվել իրենց անարդյունավետությունը, և նոր բանակցային գործընթացում պետք է նոր մոտեցումներով առաջնորդվել։ Փաշինյանը վերահաստատեց Վիեննային գնացել Ստեփանակերտում հայտարարած օրակարգով և Ղարաբաղի բանակցային սեղան վերադառնալու հարցը քննարկվել է։
Այդ նիստում ես ասել էի, որ մեզ համար շատ կարևոր է Արցախի ներկայացուցիչների մասնակցությունը բանակցային գործընթացում, և շատ կարևոր է ընդգծել, որ ես ասել էի նաև, և հիմա էլ ասում եմ, որ սա բանակցային ֆորմատի փոփոխության պահանջ և ակնկալիք չէ, ոչ էլ քմահաճույք, ոչ էլ նախապայման, սա ընդամենը բանակցային գործընթացը արդյունավետ դարձնելու խնդիր է։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում հիմա, օրինակ, երբ որ ադրբեջանական կողմը ասում է, որ այ կարևորն է, որ բանակցությունների ֆորմատը մնացել է անփոփոխ, այսինքն նրանք դրանով ուզում են ասեն, որ այս բանակցություններում իրենք այս քննարկումներից իրենք հաղթող են դուրս եկել։ Վիեննայում արդյոք քննարկվել է Ղարաբաղի մասնակցության հարցը։ Իհարկե քննարկվել է։ Արդյոք մենք լրջորեն փաստարկել ենք այդ տեսակետը։ Իհարկե լրջորեն փաստարկել ենք։ Արդյոք այս հարցի վերաբերյալ կողմերը եկել են համաձայնության։ Իհարկե չեն եկել համաձայնության։ Արդյոք սա նշանակում է, որ այդ հարցը քննարկումներից դուրս եկավ։ Իհարկե ոչ։ Դա նշանակում է, որ այդ թեմայի շուրջ մենք քննարկումները պետք է շարունակենք, և սա շատ կարևոր է ընդհանրապես բանակցությունները արդյունավետ դարձնելու համար։
Փաշինյանն ընդգծեց Ղարաբաղի մասնակցության հարց օրակարգ բերելով, իրենք ֆորմատի փոփոխության խնդիր չեն դրել։ Հիշեցնում եմ, մինչև 1998 թվականը Ղարաբաղը ներկայացված է եղել բանակցային գործընթացում, իսկ 1998-ից հետո էլ Հայաստանը ներկայացրել են մարդիկ, ովքեր եղել են Ղարաբաղի լիդերներ։
Այն հապաստի բերումով, որ ես ծնունդով Ղարաբաղցի չեմ և Ղարաբաղի լիդերներից մեկը չեմ եղել իմ կենսագրության որևէ փուլում, ստացվում է, որ ահա նոր հիմա Ղարաբաղը դուրս է մնացել բանակցային գործընթացից։
Ինչ վերաբերում է իր այն հայտարարությանը, թե մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ ինքը որպես գործընթացում ներգրաված նոր մարդ պետք է բացատրություններ ստանա, վարչապետն ասաց, հանդիպմանը անդրադարձ է եղել նաև այդ հարցին։ Մինչդեռ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագաներն իրենց հայտարարության մեջ 3 սկզբունքների ու 6 տարերի մասին որևէ հիշատակում չէին արել։
Արդյոք այս փուլում կարող ենք ասել, որ այդ պարզաբանումները ստացված են և մենք մեր հարցերի պատասխանները ստացել ենք։ Ոչ, որովհետև դրանք շատ ծավալուն հարցեր են, և մի քննարկման ընթացքում դժբախտաբար հնարավոր չէր այդ հարցերի պատասխանները ստանալ։ Հիմա ինչ։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ հետագայում պետք է նաև քննարկվի, և մենք այս հարցերի քննարկումը ինչ որ տեղ և ուղիղ տեքստով պատվիրակել ենք նաև մեր արտաքին գործերի նախարարներին քննարկումների համար, և իհարկե համանախագահների հետ պետք է շարունակենք այս թեմայով քննարկումները։
Ավելի ուշ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վերջիններս քննարկել են օրեր առաջ Վիեննայում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հանդիպման արդյունքները։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովի խմբակցությունների ճեպազրույցների օրն էր եւ խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը եւս անդրադարձել են Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ նոր փաստաթուղթ չի մշակվում։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ ազատության հարցինի պատասխան վստահեցրեց Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, դժվարանալով ասել, արդյոք Փաշինյան-Ալիև Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում պարզաբանվել են խնդրի կարգավորման 3 սկզբունքներն ու 6 տարերը, ինչի մասին նաև Ստեփանակերտում խոսել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Նկատենք, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն իրենց հայտարարության մեջ այս սկզբունքների մասին որևէ հիշատակում չէին արել։
Պետք է հաշվի առնել, որ տարիներ շարունակ եղել են տարբեր մեկնաբանություններ եւ պետք չէ եւ դրամաբանական չէ ակնկալել, որ մի հանդիպման արդյունքում այդ մեկնաբանությունները հստակեցվելու են։ Սա շարունակական գործընթաց է, բայց շատ կարեւոր է, որ այս գործընթացը սկսվել է։
Կարող ենք ասել, որ այդ հարցերը քննարկվել են, այդ պարզաբանումները կատարվել են, թե ոչ, 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի։
Ես կարծում եմ, այդ հարցը մենք պետք է տանք վարչապետին, երբ որ Շարլինին նրան հանդիպելու։
Հարցին, թե ինչպես է գնահատում բանակցություններից հետո Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը կարճ արձագանքեց. «Նորմալ»։ Միջդեռ նշենք, Ադրբեջանի նախագահն ասել էր, թե մեջբերում եմ կարևոր է այն հանգամանքը, որ բանակցությունների ձևաչափը անփոփոխ մնաց, բանակցությունները վարում են Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, ինչպես եւ երկար տարիներ շարունակ, ասել էր Ալիևը։
Ալիևի հայտարարությունը գնահատում եմ նորմալ։
Անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության համոզման Փաշինյան-Ալիև պաշտոնական բանակցություններում բեկում չարձանագրվեց, սակայն խմբակցության պատգամավոր Իվետ Ատոնայանի փոխանցման մտահոգիչ է, որ պաշտոնական հաղորդագրություններում Ղարաբաղի մասնակցության մասին որևէ դիտարկում չկա։ Մտահոգիչ է նաև այդ կապակցությամբ Ալիևի հայտարարությունը, թե բանակցությունների ձևաչափը անփոփոխ մնաց։
Իհարկե, մտահոգիչ է այն հանգամանքը եւ ակնկալիքն այնպեսին էր, որ պետք է բանակցությունների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղը Արցախի Հանրապետության որպես բանակցային կողմ ներգրավվելու վերաբերյալ այսպես հնչային տեսակետներ, սակայն տարածած հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ առնվազն պաշտոնական հաղորդագրության մեջ այդ մասով որևէ դիտարկում չկա։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն անդրադառնալով Փաշինյան-Ալիև տեղի ունեցած հանդիպմանը շեշտում է. «Տեղեկություն չկա հայկական կողմի օրակարգն այդ բանակցություններում, ինչ եղավ, արդյոք քննարկվեց խնդրի կարգավորման շուրջ 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի մեկնաբանության հարցը»։ Ինչի մասին խոսել էր Նիկոլ Փաշինյանը.
Ես տեղեկություն չունեմ, որ հիմա հին փաստաթղթի վրա են բանակցում, որ ասեմ պետք է նոր փաստաթուղթ, ես գիտեմ, որ չկա փաստաթուղթ, այսինքն կա նախապատմություն բանակցությունների, բայց ես տեղեկություն չունեմ, օրինակ հին վերջին պատրաստված փաստաթուղթը հիմա հրամցվում է կողմերին, թե ոչ։ Այն, որ կարելի է գնալ եւ նոր սկզբունքների եւ նոր տարերի ձևակերպման կամ նոր մեկնաբանությունների արձանագրման, միանշանակ կարելի է եւ արժե այդպես անել, եւ ես կարծում եմ այդ ճանապարհով մեր կողմը գնում է, բայց մի բան պետք չէ մոռանալ, որ այդ սկզբունքները հիմնված են Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա, այսինքն ակտը չի փոխվում, միջազգային իրավունքը չի փոխվում, եւ այս առումով մեկնաբանությունների հարց է, եւ ինչպես որ դուք տեսնում եք, աշխարհը զարգանում է եւ տարբեր սկզբունքներ տարբեր ձևերով տարբեր ժամանակաշրջաններում մեկնաբանվում են։ Բնականաբար ուժի համատեքստում ուժերը այս մեկնաբանում է Իրանի շահ եւ իր խնդիրներն է ձեւ լուծում է։ Պրոցեսը ըստ էության նորացվում է եւ չի կարող չնորացվել, որովհետեւ ընդհանրապես նոր մոտեցումներ են վերվելու եւ նոր մոտեցումներ են վերվում Հայաստանում, եւ այս առումով չի կարող տերազդեցություն չունենալ բանակցությունների վրա։
Նշենք, որ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն իրենց հայտարարության մեջ նշել էին, թե երկու երկրների ղեկավարները պարտավորվել են ոչ միայն ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը և բարելավել ուղիղ հաղորդակցություն հաստատելու մեխանիզմները, այլև համաձայնել են մի շարք քայլեր մշակել հումանիտար ոլորտում։ Ազատության հարցին, թե կոնկրետ ինչ քայլեր են արվելու երկու երկրների միջև, Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխող ուժի պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանն ասաց, թե հստակություն այս պահին չկա, այդ քայլերը պետք է առաջիկայում մշակվեն։ Միջդեռ դիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը պնդում է, քանի դեռ չկա երկարատև խաղաղություն, հումանիտար ոլորտում ինչ-որ աշխատանքներ տանել, հասարակություններին հաշտեցնել հնարավոր չի լինելու։
Եթե մի 10 տարի չլինի որևէ կրակոց, չլինի որևէ զոհ շփման գծում, հասարակությունն ավելի հեշտ կլինեն պատրաստ որևէ բան խոսելու կոնֆլիկտի լուծման վերաբերյալ։ Բայց երբ որ կա թարմ հետքեր, օրինակ կապիլյան պատերազմ, որտեղ պատկերացրեք մարդկանց գլուխներ են կտրել, ինչ որ մարդիկ հաղակում են, խոսում են խաղաղության մասին, կհասկանան, մեր ժողովուրդը կհասկանա այդ մարդկանց, եւ սկսում են չհասկանալ։
Այսօր, այսինքն դուք հնարավոր չեք համարում այդ օրինակ աշխատանքները հումանիտար ոլորտում։
Ես հնարավոր համարում եմ, եթե երկարատև խաղաղություն լինի շփման գծում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր օպերայի եւ բալետի թատրոնի արտիստներ, այլ թատրոնների ներկայացուցիչներ հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով չեղարկել Կոնստանտին Օրբելյանին օպերայի տնօրենի պաշտոնից ազատելու մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի հրամանը։ Նրան ազատելու հիմնավորումն այն է, որ օրենքի խախտումով է նշանակվել տնօրեն Կոնստանտին Օրբելյանը մի քանի տարի առաջ։ Նա հիմա կարող է մնալ գեղարվեստական ղեկավար, շարունակել ղեկավարել ստեղծագործական մասը, բայց նա համաձայն չէ, եւ կոլեկտիվն էլ պահանջում է նրան թողնել երկու պաշտոններում։ Կառավարությունում ընդունել են ցուցարարների ներկայացուցիչներին օպերայի շուրջ ստեղծված վերջին նորությունները, որոնք վերջին օրերին բավականին մեծ աղմուկ են առաջացրել, հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։ Լսենք։
Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Նազեն Իղարեբյանը այսօր չի ներկայացնի Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի նոր տնօրենին, և այդ պաշտոնը ժամանակավորապես կկատարի թատրոնի փոխտնօրեններից մեկը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնեց դիրիժոր Հարություն Արսումանյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո։ Այսօր առավոտից կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել օպերայի և բալետի արտիստները, խնդրելու չեղարկել օպերային թատրոնի տնօրեն Կոնստանտին Օրբելյանին աշխատանքից ազատել վերաբերյալ մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի հրամանը, ինչպես նաև ազատել Նազեն Իղարիբյանին զբաղեցրած պաշտոնից։ Թատրոնի աշխատողների մի քանի հոգու զբաղկացած խումբը վարչապետի հետ հանդիպումից գոհ էր, փոխհամաձայնության էին եկել մի քանի հարցերի շուրջ։
Երբ մենք այսօր կստանանք այն օրենքի կետերը, այն խնդիրները, որոնք այսպես կոչված կային, նախարարությունը ներկայացրել է պարոն վարչապետին, թե ինչ խնդիրներ կային, ցուցակ է մի մեծ, այդ խնդիր ներկայացնում ենք մենք եւ մեզ եւ մենք գրավոր պատասխանում ենք եւ նորից հանդիպում ենք ունենում այդ մեր հակափաստարկներով։ Պարոն վարչապետը ասաց, որ եթե պարզվի, որ ներկայացված փաստարկներից թեկուզ մի կետը կեղծ է, անմիջապես ներկայացնողը անմիջապես կպատժվի,
այսինքն իրեն
կազատվի աշխատանքից։ Նա շատ կարևոր բան ասաց, որ եթե հետագայում նաեւ կան օրենքի թերացումներ, դրանք պետք է համատեղ քննարկվել եւ այդ օրենքի թերացումները փորձել շտկել։
Նկատենք, որ կառավարությունում էր այսօր նաեւ Նազեն Իղարիբյանը, նա սակայն ըստ արտիստների չի մասնակցել վարչապետի հետ հանդիպմանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում Նազեն Իղարիբյանն ասել էր, որ 2017 թվականին Օրբելյանը խախտումներով է զբաղեցրել տնօրենի պաշտոնը։ Այսօր առավոտից կառավարության շենքի դիմաց հավաքված արտիստներից շատերն ասում էին, իրավական քաղաքական հարց չեն եկել քննարկելու, այլ ներկայացնելու, թե ինչ ստեղծագործական աճ է ապրել թատրոնը Օրբելյանի և տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար աշխատած տարիներին։ Ազատության դիտարկմանը, իսկուցե նոր տնօրենն էլ, որի անունը դեռ գաղտնի է պահվում, համագործակցության եզրեր գտնի Օրբելյանի հետ և նպաստի թատրոնի զարգացմանը, օպերային մեներկիչ Լիպարի Տավետիսյանն ասաց, այստեղ անձերի պայքար չի գնում։
Այսինքն գալիս է թատրոն տնօրեն, բոլոր կառավարական, այսպես ասած, ռիչագները իր ձեռում է թատրոնում, այդպես ինչքան մենք տեսանք պատմության ընթացքում, դա չի գործում, դա խանգարում է ստեղծագործական կյանքին թատրոնի։
Օպերայի և բալետի թատրոնի արտիստներին աջակցելու են եկել նաև այլ թատրոնի ղեկավարներ, արվեստի ներկայացուցիչներ։ Երեք նրանցից շատերը նույն խնդրանքով բացնամակ էին գրել վարչապետին։ Այստեղ էր Սունդուկյանի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Էլբակյանը, ռեժիսոր Վիգեն Ստեփանյանը, Ազատության դիտարկմանը, որ արվեստագետներին այսօր մեղադրում են շատ այլ կարևոր խնդիրների ժամանակ լռելու և գրավորական դիրք ընդունելու մեջ, զրուցակիցներս պատասխանեցին, իրավիճակ է փոխվել։
գիտեք, ժամանակներ են փոխվել, ինչպես ասում են, եւ մենք վստահ ենք, որ մեր ձայնը կլսեն, որովհետեւ այն ժամանակ մենք ապրում էինք ի վերջո բոլորովին ուրիշ համակարգում եւ բոլոր հարցերը լուծվում էին միանձնյա, մի մարդու հրահանգով։
Արտարացի չեք համ
Արտարացի է, բայց յուրաքանչյուր մարդ մինչեւ իր գրպանին չես կապնում, ասմանդելա ոչինչ։
Իդեպ թատրոնի ներկայացուցիչները նույնպես իրավական գնահատական չէին ցանկանում տալ խնդրին, ասելով, եթե օրենք է խախտվել, գուցե պետք է դրանով զբաղվեն այլ մարմիններ։
Օրբելյանը չի մեղավոր։
Ինչն պատասխանությունը պետք է կանչել Արմեն Արմենյանին,
ով խախտել է, բայց Արմեն Ամերյանն էլ ինքնագլուխ նման բան չէր անում։
Օրենքները դաջված չեն քարին եւ անհրաժեշտության դեպքում կարելի է փոխել, կարծում է ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը, որ իր գործընկեր Աննա Կոստանյանի հետ եկել էր աջակցելու արտիստներին։ Կարծում եմ, որ առաջիկայում օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես կգան։
Պետք է հասկանալ, ինչ է կատարվում, օրենքը ինչու է այդպես եղել, կամ եթե հիմա կա օրենքը փոփոխելու պահանջար, ուրեմն պետք է օրենքը փոխել։
Նախարարին կարծում եմ, նաև կարիք կլինի հրավիրել ազգային ժողով, կրթության գիտության մշակույթի հանձնաժողով, որպեսզի պարզաբանում տա։
Օպերայ և բալետի արտիստները խոստանում են այլևս գործադուլի չդիմել։ Ապրիլի 4-ին կխաղան կախարդական սրինգ նոր օպերան, որին դեպ հրավիրել են նաև վարչապետին։ Իսկ մինչև այդ փոքրիկ կատարում պատահական անցորդների համար հենց փողոցում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերը, քաղաքագետներ Ստեփան Սաֆարյանը եւ Թաթուլ Հակոբյանը, անդրադառնում են նոր իշխանությունների կադրային քաղաքականության, ավելի ճիշտ կադրային հնարավորություններին, ոչ թե կոնկրետ ում որտեղ են նշանակել, այլ ընդհանրապես կադրային ինչ բազա կա, ինչ մարդիկ նշանակվեն, որ չասեն նախկին հանցագործ ռեժիմի մարդիկ պաշտոն են ստանում նոր Հայաստանում։ Կիրակնորյա ծրագրից լսենք այդ հատվածը։
Ուզում եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար ավելի սպառնալիք է լինելու իր ոչ կոմպետենտ կադրերը, որոնց ինքը կադրային հարցերում շատ լուրջ խնդիրների առաջ է իմ տպավորությամբ կանգնած, եւ նա կլինի, որ այստեղ իրեն օգնություն, նայեք, հետո այստեղ պրոբլեմ կա։ Հիմա ես դեմ չեմ եւ ուրախ կլինեմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանի մոտ աշխատանքի գնան այն հանրապետականները, որոնք իրոք պրոֆեսիոնալ են եւ ազնիվ են։
Դե հիմնական չէ, բազմաթիվ նախարարություններ, հանրապետականներ,
բայց ավելի բարձր պաշտոններ, բայց այստեղ անմիջապես Նիկոլ Փաշինյանը ստանալու է հարվածներ, ասելու են, տեսեք, համագործակցում է նախկին ռեժիմի հետ, հենց որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանը բերի կադրեր հայ ազգային կոնգրեսից, որտեղ նույնպես կան լավ կադրեր, ասելու են, տեսեք, չենք ասում, բա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ինքը այս իմաստով կարծում եմ բավականին դժվար վիճակում է, այնպես որ ներսից է իր սպառնալիքը գալու, ոչ թե այս քամիները, որ դրսի
այնպիսի մի տպավորություն կա, միգուցե սխալվում եմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանի թիմում մտածում էին, որ կարելի է վերևի օղակում ուղակի դնել մեկին, որը թող որ կապ չունենա ոլորտի հետ, եթե նա ազնիվ է, ամբողջ համակարգը սկսելու է աշխատել։ Ես առաջին իսկ օրվանից ասել եմ, որ այդպես չի աշխատելու, համակարգը այդպես չի աշխատելու, համակարգը չի աշխատելու, որտեղ համակարգում աղբը շատ են, ելցեք կադրային առումով, որտեղ նախկին իշխանությունները այսպես մեր ընկերոջ հարցնա, մեր ընկերոջ չգիտեմ ինչ ներս ընտրություններում ծառայացնա եւ այլն, այդպես լցրել են, որոնք որպես մատերիալ երբեք ոչինչ չեն դառնալու, նրանք կարող են սովորել մի վարչությունից մյուս վարչություն նամակը տանելու, նամակը գրելու ձևը, բայց նրանք խոշոր առումով չեն դառնալու այդ ոլորտում իդեաներ եւ առաջադրանքներ ձևակերպող ու առաջադրանքներ ունեցողներ։
Լրանում է Թավշյա հեղափոխության 1 տարին, անցած գարնանային օրերին նվիրված տարբեր միջոցառումներ են անցկացվում եւ դեռ կլինեն։ Հիմա պատմենք մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի իրականացրած ծրագրի մասին, մեր թղթակից Մարինե Խաչատրյանը զրուցել է նաեւ Թավշյա հեղափոխությանը մասնակից արվեստագետների հետ։ Թավշյա էսքիզներ։
Ես որպես քաղաքացի համարում եմ, որ Իմ պարտքը մի քիչ էլ ավելի արել եմ։
Սարգիս Խաչատրյանը, ով 2008 թվականից ակտիվորեն մասնակցել է հանրահավաքներին, աչքի ընկել նաև 2018-ի Թավշյա հեղափոխության օրերին, հատկապես այն թմբուկով, որը 10 տարուց ավելի է օգտագործել է գրեթե բոլոր բողոքի ցույցերի ժամանակ։ Ազատության հետ զրույցում ասաց.
Հանրահավաքների նմանատիպ միջոցառումների ժամանակ միշտ կիրառել եմ բարաբանը, այսպես ասած, ու երբ որ Նիկոլենս թիմը արդեն հասավ Երևան, այդ օրվանից սկսած շատ ակտիվ իրան օգտագործեցի, որը որ տվեց արդյունք, որը որ տվեց դուխ, որը որ տվեց հեղափոխություն, որը որ տվեց այդ 10 տարվա այդ ոնց ասեմ, այդ կուտակված այդ բարաբանի միջի տեղի ունեցավ էլի։
Սարգիս Խաչատրյանը իր Թավշյա հեղափոխությունում մասնակցության մասին պատմել է նաև մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնին, որն այսօր ներկայացրեց Թավշյա էսքիզներ նախագիծը։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի ղեկավար Նունե Սարգսյանն է պատմում.
Այսօրվա մեջ նախագիծը նվիրված է նրան, ինչը կապված է Թավշյա հեղափոխության հետ, նվիրված է նրան, թե ինչ է մեդիան, ինչպես մարդիկ դառան մեդիան, ինչպես մարդիկ խաղացին եւ այդ ձևով փորձեցին նաեւ արտահայտել իրենց կամքը։
Նախագիծն այն մասին է, թե ինչպես Թավշյա հեղափոխության օրերին մարդիկ դարձան մեդիա, խոսում է նախագծի հեղինակ Նատալիա Հարությունյանը։
Ինչը ներկայացնում իրենից այս մուլտիմեդիա նախագիծը։ Դա մի կայք է, որը պարունակում է արխիվային տեսանյութեր, լուսանկարներ, հարցազրույցներ, վիդեո եւ աուդիո հարցազրույցներ, տեքստեր եւ վերլուծություն։ Եվ այդ մուլտիմեդիա նախագիծը ինչ որի մաստով նման է վավերագրական։
Հեղափոխության օրերին 7 օր 24 ժամ իրենց մասնագիտական գործունեությունն էին իրականացնում լրագրողները։ Լուսանկարիչ Նարեկ Ալեքսանյանը ընդգծում է.
Բոլորի համար հասովոր է, չգիտեմ, դժվար ինչ-որ մեկը լիներ, որ ասեր, հատեացած տարել եմ ես մի բան նկարել։
Շարժմանը համընթաց ծնվեցին երգեր, սակայն առաջինը եղավ Հայկ Ստվերի կատարումը։ Ազատությանն ասաց.
Ամենալավ զգացողություններն էին այն բաներ, որին որ չէինք հավատում, բայց երազում էինք։ Մարտի 30-ին մի տարեկան դարձավ երգը, այսինքն 30-ին պատրաստ էր, արդեն թողարկեցինք, ի նկատի ունեմ թե Փաշինյանի իր էջում, թե ես իմ, եւ արդեն գիտեք, որ 31-ին էլ սկսեց քայլելը, մոտավորապես մտածում էի, որ ինչ-որ հայտնություն ձեր կբերի երկը, բայց որ այդ աստիճանը իհարկե ոչ։
Հեղափոխության օրերին ամենատարբեր եղանակներով փակվեցին բազմաթիվ փողոցներ, առանձնացան 4 երիտասարդ երաժիշները, որոնք կենտրոնական փողոցները փակեցին քայլելով ու նվագելով։
Իրար ասեցին, կարող է գնանք ու հասկացանք, հա, եկեք գնանք ու 4-ը միանգամից մեկ տեղվեցին։
Ինչ որ արել ենք, այդ պահի ազդեցության տակ ենք արել, մի վարկյան անգամ չմտածելով, թե ինչ կարա լինի հետո։ Այդ էլ ընկնում էր մեր քննությունների և այլն դրանից մի ամիս առաջ ու առանց բանանելու, կաշկանդվելու կամ հետին բաների մասին մտածելու, մենք գնացել ենք։
Դե ինչ որ ստեղծագործ ակտիվիզմ էր, որը ոչ միայն այդ պահին էր պետք, այլ նաև մեր ոնց որ մեր ստեղծագործական ճանապարհի ընթացքում մենք միշտ զգոն ենք հասարակական երևույթներին, թե արվեստում, թե արվեստի շրջակայքում երևույթներին, եւ մենք արձագանքում ենք այդ ամեն ինչին։ Արվեստունի այդ ուժը, այդ շնորհքը մարդկային հոգիները հանդարտեցնելու, նույնիսկ ասենք ըմբոստությունը պետք է լինի հանդարտ, հավասարակշռված ձևով։ Իմ կարծիքով արվեստը այդ օրը ամենաշատն է պետք։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր որոշ մանրամասներ է հաղորդել առողջապահության փոխնախարար Արսեն Դավթյանի ձերբակալման պատճառների մասին։ Պարզվում է, դա կոռուպցիոն գործ է։ Նա ձերբակալվել է աշխատասենյակում, երբ հիվանդանոցներից մեկի տնօրենը խոշոր չափի կաշառք էր տալիս իր հիվանդանոցի ֆինանսավորումը ապահովելու համար։ Հիվանդանոցի տնօրենի անունը չի նշվում, բայց մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանը պարզել է, թե ով է նա։ Նաև նշեմ, որ այսօր Facebook-յան ասուլիսի հյուրը առողջապահության նախարարներ ռոպեններ առաջ նա անդրադարձել է իր տեղակալին ձերբակալելու հարցին։ Նաև նշեմ, որ հիմա ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am ընդանում է այդ Facebook-յան ասուլիսը։ Իսկ մեր ռադիո ծրագրում լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը առողջապահության նախարարության կոռուպցիոն սկանդալի մասին մանրամասներ է հայտնում։ Մինչ այդ նախ մարտի 30-ին լուրեր տարածվեցին, որ կաշառք ստանալու կասկածանքով ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է առողջապահության փոխնախարար Արսեն Դավթյանին։ Ավելի ուշ ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն Արսեն Թորոսյանն իր Facebook-յան էջում գրառում կատարեց, որ ԱԱՑ բերման ենթարկվածը իր տեղակալ Արսեն Դավթյանն է։ Նախարարը մանրամասներ չէր հայտնել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր առանց անուններ նշելու հայտնում է, որ ներ են ստացվել առողջապահության նախարարության ղեկավար աշխատողին առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք տալու վերաբերյալ։ Ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, որ բժշկական հաստատություններից մեկի տնօրենն անձամբ առողջապահության փոխնախարարի աշխատասենյակում նրան առանձնապես խոշոր չափի կաշառք է տվել, իր բուժ հաստատության պետպատվերի գումարն ավելացնելու դիմաց։ Շաբաթօրն արդեն լուրեր էին տարածվել, որ ազգային անվտանգության ծառայություն կաշառք տալու կասկածանքով բերման ենթարկված մյուս անձ առողջապահության նախարարության նախկին գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանն է։ Վերջինս նաև վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի տնօրենն է, որը հանրությանը հայտնի է հանրապետական ծննդատուն։ Տեղեկությունը փորձեցինք ճշտել հենց Ռազմիկ Աբրահամյանից, վերջինս թեև աշխատավայրում էր, սակայն չցանկացավ թեմայի մասին խոսել, պատճառաբանելով, թե իր առողջական վիճակը վատ է։ Նրա դուստրը Գոհար Աբրահամյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ իր հայրը շաբաթ օրը բերման է ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայություն, հրաժարվեց այլ մանրամասներ հայտնել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, տեղյակ չի եղել այդ գործարքից։
Ինչպես նշել եմ, հիմա այլ եմ նշում, հավերը հաստատում եմ, որ ցանկացած իրավախախտման իմանալու դեպքում, իրավախախտման դեպքի մասին իմանալու դեպքում, հենց առաջինը իրավապահ մարմիններին կհայտնեմ դրա մասին ու հակառակը կհամարեմ պարտակել, այսինքն դա լինի իմ աշխատակիցը կամ իմ ենթակա հիմնարկի ղեկավարը կամ որևէ այլ աշխատակից, դա ոչինչ չի փոխում։ Եվ այս գործում մենք ընկերներ, բարեկամներ, հարազատներ չունենք, նման ցանկացած վարքագիծ դրսևորող մարդ մեր թշնամին է։ Եվ ինչ պետք է անեի, նախ պետք է անեի ինչ որ անում եմ, այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքարը երկու կոմպոնենտ ունի հիմնականում, դա կանխարգելիչ կոմպոնենտն է, երբ որ համակարգեր ես ներդնում, այնպիսի համակարգեր պետական կառավարման ապարատում, որոնք որ մարդու որոշում կայացնելու գործոնը մաքսիմալ հանում են այդ համակարգերի մեջից, օրինակ ֆինանսների բաշխման կամ ինչ-որ թույլտվությունների տրամադրման համակարգերում եւ պատժիչ գործոնը։ Կանխարգելիչ գործոնով մենք զբաղվում ենք միշտ եւ միշտ կատարելագործելու ենք, նույն օրինակ պետպատվերի բաշխման համակարգերի նոր համակարգերի ներդրումը, որի վերջնակետը կլինի ապահովագրական բժշկության ներդրումը, երբ որ որևէ փոխնախարար, նախարար կամ վարչության պետ որևէ որոշում չի կայացնի գումարների վերաբաշխման կամ բաշխման, եւ երկրորդը պատժիչ կոմպոնենտն է, որի դրսևորումը մենք ականատես եղանք, եթե իհարկե մեղք ապացուցի, նույնը մնացած բոլոր դեպքերում, այսինքն նախկին նախարարների կամ փոխնախարարների դեպքում, եթե կա պատժի անխուսափելիություն, նրանով մենք նաև դրանով ենք կանխարգելում կորուպցիան, իսկ ինչ պետք է անեմ, որպեսզի նման դեպքեր չլինի, ասացի, նախ իմանալու դեպքում միջոցներ ձեռնարկեմ մեղավորներին պատժելու համար, եւ երկրորդը պարբերաբար վստահանամ, այսինքն հավաստիանամ, որ նման բաներ տեղի չեն ունենում։
Առողջապահության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուի կարծիքով կոռուպցիոն սկանդալը բացասաբար է ազդել ամբողջ համակարգի հեղինակության վրա, բայց ինքը նախարարի պաշտոնից հրաժարական չի տա։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ, առողջապահության փոխնախարարը ձերբակալված է առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու կասկածանքով, իսկ կաշառք տալու համար կասկածվող անձի նկատմամբ կիրառվել է ստորագրությամբ չհեռանալու խափանման միջոցը, հաշվի առնելով վերջինիս տարիքը եւ առողջական վիճակը։ Արսեն Դավթյան առողջապահության փոխնախարար է նշանակվել 2018 թվականի մայիսի 23-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ, համակարգում էր բուժ հաստատություններին տրամադրվող ֆինանսավորման աշխատանքները։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային եւ միջազգային թեմաներ։ Ուկրաինայում անցած կիրակի տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքներով առաջին փուլով հաղթող չկա։ Առաջատարը կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին է, երկրորդ տեղում գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, ով զգալիորեն զիջում է մրցակցին։ Նրանք երկուսով կլինեն երկրորդ փուլում մրցակիցներ։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է հաշվել քվեաթերթիկները, սակայն գրեթե բացառվում է ընդհանուր պատկերի սկզբունքային փոփոխություն։ Ընտրություններին մասնակցած 39 թեկնածուններից և ոչ մեկին չի հաջողվել հավաքել քվեների ավելի քան 50%-ը։ Ապրիլի 21-ին տեղի կունենա ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Եվրամայդանից հետո անցկացված երկրորդ նախագահական ընտրությունների առաջատարը կատագերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին է։ Օրենսդիր և գործադիր մարմիններում երբեք որևէ պաշտոն չզբաղեցրած 41-ամյա դերասանը հավաքել է քվեների մոտ 30%-ը։ Երկրորդ փուլում նրա մրցակիցը գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն է։ Մոգտին է քվեարկել ընտրողների ավելի քան 16%-ը։ Երրորդ հորիզոնականում հայտնված երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն չի ընդունում այս արդյունքները։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը միջդեռ հայտարարել է, որ քվեարկությունն անցել է առանց լուրջ խախտումների, որոշ ընտրատեղամասերում միջադեպեր եղել են, այդ թվում հրդեհ, սակայն ըստ գերատեսչության համակարգային խախտումներ, որոնք կարող էին ազդել ընտրությունների ընթացքի վրա, չեն գրանցվել։ Ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ ընդհանուր առմամբ դրական են նաև միջազգային դիտորդների նախնական գնահատականները։ Էական խախտումներ չեն եղել, ընտրություններն անցել են թափանցիկ և ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան, Ուկրաինայից հայտարարում են միջազգային դիտորդները։ Քվեարկության առաջին նախնական արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ իր օգտին քվեարկողներն օգնել են տապալելու Կրեմլի պլանները։
Сьогодні ви, українці, ми, українці, зламали російський сценарій першого туру.
Մենք, ուկրաինացիները, տապալել ենք առաջին փուլի ռուսաստանյան սցենարը, քանի որ նրանք հաստատ չէին ցանկանում Պորոշենկոին տեսնել երկրորդ փուլում։ Ձեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի, ռուսաստանցի ընկերներ և ոչ ընկերներ։ Ուկրաինացիները նույն ձևով կտապալեն ձեր սցենարը նաև երկրորդ փուլում։
Իր հետ երկրորդ փուլ անցած և իրենից երկու անգամ շատ քվե ստացած մրցակցին, անվանելով ուկրաինացի օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկու խամաճիկ, Պորոշենկոն կրկին հիշեցրել է.
Ուկրաինայի նախագահը բանակցությունները վարելու Վլադիմիր Պուտինի, այլ ոչ թե Մաքսիմ Գալկինի հետ։
Շատ հումոր, քիչ քաղաքականություն կարգախոսի շնորհիվ, կոռուպցիայից, պատերազմից, երկու հեղափոխություններից հոգնած միլիոնավոր ուկրաինացիներին հմայած Զելենսկին իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել աջակիցներին և կոչ արել չթուլանալ։
Хочу подякувати нашим всім українцям, які голосували сьогодні не по приколу.
Са ընդհանրապես սկիզբն է, չենք թուլանում.
Երեք հայտարարում էր շոումեն, ով Քարոզ Արշավի ընթացքում պատերազմող Ուկրաինայի քաղաքացիներին կոչեր անում շատ չլրջացնել քվեարկությունը։ Անգամ Քարոզ Արշավների ընթացքում նախագահի թեկնածուն խուսափում էր քաղաքական ելույթներից նախապատվությունը տալով իրավանդական խաղացանկին, բավարարվելով ամեն ինչ լավ կլինի նախընտրական խոստումով։ Զելենսկին չի հստակեցրել նաև իր կասկածելի կապերը մեդիամագնատ Կոլոմոյսկու հետ, նաև թաքցրել է փաստը, որ իր նախագծերի դիմաց պատերազմի ժամանակ եկամուտներ է ստացել Ուկրաինայի հետ պատերազմող Ռուսաստանից, իսկ անցած 5 շաբթի հայտնի դարձավ, որ դերասանը 15 սենյականոց շքեղ առանձնատուն ունի իտալական հանգստյան գոտիներից մեկում, Կրեմլի հետ սերտ կապերով հայտնի ռուսաստանցի օլիգարխներ Ռոման Աբրամովիչի և Օլեգ Դերիպասկայի հարևանությամբ։ Թեև Պորոշենկոն, ինչպես փաստում են փորձագետները, չի կատարել առաջին նախընտրական խոստումները, մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցով, որոշ էական փոփոխություններ այդուհանդերձ Ուկրաինայում իրականացրել է բանակաշինության եվրոպական ուղին շարունակելու հարցերում։ Ընտրությունների առաջին փուլին մասնակցությունը կազմել ավելի քան 63%, այս ցուցանիշը բարձր է նախորդ 2014-ի նախագահական ընտրությունների ցուցանիշից, որը շուրջ 60% էր։ Նախորդին տեղի ունեցած քվեարկության ընթացքին հետևել է շուրջ 16 երկրներից և 15 կազմակերպությունների 2020 դիտորդ պաշտոնական Կիևն արգելել է ռուսաստանցի դիտորդներին հետևել ընտրություններին։
Անցած կիրակի նաև Թուրքիայում էին ընտրություններ անցկացվում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, և դրանց արդյունքները բավականին անսպասելի են։ Չնայած իշխող քաղաքական ուժը ընդհանուր առմամբ հաղթել է, բայց ընդդիմությունը շատ լուրջ հաջողությունների է հասել։ Ժողովրդադեմոկրատները հաղթել են երկրի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Անկարայում, որտեղ նախկինում միշտ հաղթում է Ռեջեփ Էրդողանի քաղաքական թիմի թեկնածուն, և ընդդիմությունը նույնիսկ հաջողության է հասել Մեգապոլի Ստամբուլում, որտեղ առաջադրվել էր Թուրքիայի նախկին վարչապետը։ Սկզբում իշխանության թեկնածուն հաղթում էր, բայց քվենների հաշվարկի արդյունքում ընդդիմության թեկնածուի ձայները սկսել են ավելանալ, և նա չնչին առավելությամբ, բայց հաղթել է իշխանության թեկնածուին։ Թուրքիայից լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Թուրքիայում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում անակնկալ արդյունքներ են գրանցվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն ձայների 99.8%-ի հաշվարկի արդյունքում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, ստանալով 44.32% քվե, հաղթել է թիմ ընտրություններում, պարտվելով սակայն Թուրքիայի խոշոր քաղաքներում։ Ըստ նախնական արդյունքների, արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հաղթել է Թուրքիայի 81 նահանգներից 40-ում, ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը, ստանալով ընտրողների ձայների 30.1%-ը, հաղթել է երկրի 20 նահանգներում։ Հատկանշական է, որ իշխող կուսակցության թեկնածուների հետ թեժ պայքարում քեմալականերին հաջողվել է հաղթանակ արձանագրել Թուրքիայի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում։ Առաջին անգամ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության թեկնածուն պարտվել է մայրաքաղաք Անկարայում 50.1% ձայներով։ Անկարայի քաղաքապետ է ընտրվել Մանսուր Յավաշը։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածուները հակառակորդներից առաջ են անցել նաև Իզմիրում և Անտալիայում։ Խոշոր քաղաքներից արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հաղթել է միայն Բուրսայում։ Իշխանական և ընդդիմադիր կուսակցությունների միջև ամենահամառ պայքարը Ստամբուլում է, որտեղ առաջադրված էր Թուրքիայի նախկին վարչապետ Մեջլիսի նախկին նախագահ Բինալի Յիլդրիմը։ Ձայների 99.8%-ի հաշվարկի արդյունքում Յիլդրիմը, ստանալով 48.52% քվե, զիջում է իր հիմնական մրցակցին՝ ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Իմամողլուին։ Վերջինի օկտին քվեարկել է ընտրողների 48.78%-ը, շուրջ 25,000 ձայնով ավել, քան Յիլդրիմի օկտին։ Այս մասին հայտարարել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սադի Գյուվենը։ Բինալի Յիլդրիմն ու իր կուսակցությունը, սակայն, Ստամբուլում հաղթելու հույսը դեռ չեն կորցնում, քանի որ թեկնածուների ստացած ձայների տարբերությունը աննշան է՝ 0.3%։ Արդյունքների բողոքարկման, ձայների վերահաշվարկի և վերջնական արդյունքների ամփոփումից հետո պատկերը կարող է փոխվել։ Դիմադրություններում երկրի խոշոր քաղաքներում պարտության մասին խոսել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Նախորդին հետընտրական իր առաջին ելույթում Էրդողանը հայտարարել է. «Կարծում եմ, որ այս ընտրություններում որոշ քաղաքներում ցանկալի արդյունքի չհասնելու միակ պատճառն այն է, որ չկարողացանք քաղաքացիներին հնարավորինս հասցնել մեր դիրքորոշումը և գրավել նրանց սրտերը»։ Ընտրություններին մասնակցած մյուս կուսակցությունները հետևյալ արդյունքներն են գրանցել։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության հետ դաշինք կազմած լավ կուսակցությունը ստացել է 7.45% ձայն, ազգայնական շարժում կուսակցությունը 7.31%, քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը 4.24%, իսկ երջանկություն կուսակցությունը 2.71% քվե։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի հետ սահմանակից Կարսում և Իգդիրում, չնայած ազգայնականների մեծ ազդեցությանը, հաղթել են ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուները։ Ուշագրավ է, որ առաջին անգամ ընտրություններում հաղթել է կոմունիստական կուսակցության թեկնածու Դերսիմ նահանգում։ Թուրքիայում թիմ ընտրությունների ընթացքին հետևող Եվրոպայի խորհրդի դիտորդական առաքելությունը բացասական գնահատական է տվել ընտրական գործընթացին, հայտարարելով, թե ներկայումս Թուրքիայում եվրոպական արժեքներին և սկզբունքներին համապատասխան ժողովրդավար ընտրությունների անցկացման համար ազատ և անկախ ընտրական մթնոլորտ չկա։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Անցած կիրակի Վրաստանում նշել են առաջին նախագահ Զվիադ Գամսախուրդիայի 80-ամյակը։ Նրա ժամանակ Վրաստանը անկախություն հռչակեց, բայց երկրում համարյա քաղաքացիական պատերազմ էր սկսվել, նախագահ հեռացավ Ադրբեջան, այնուհետև Հայաստան, Հայաստանից մեկնեց Գրոզնի, 1993-ին նա փորձեց Արևմտյան Վրաստանում ապստամբություն բարձրացնել, փորձը տապալվեց և պաշտոնական վարկածի համաձայն Վրաստանի առաջին նախագահը ինքնասպանություն էր գործել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրաստանում կիրակի օրը նշեցին երկրի առաջին նախագահ Զվիադ Գամսախուրդիայի 80-ամյակը։ Ծայրահեղ ազգայնական հայացքներով հայտնի Գամսախուրդիան Վրաստանը ղեկավարեց 1990-ի աշնանից մինչև 1992 թվականի հունվարի 6-ը, նախ որպես Գերագույն խորհրդի խոսնակ, ապա նաև երկրի նախագահ։ Հենց Գամսախուրդիայի իշխանության շրջանում էր, որ Վրաստանը հռչակեց իր անկախությունը։ Նույն այդ ժամանակահատվածում էր նաև, որ ազգամիջյան հարաբերությունները երկրում սրվեցին, ի վերջո Հարավային Օսիայում լայնամասշտաբ պատերազմ ազմի հանգեցնելով։ 1991-ի դեկտեմբերին Գամսախուրդիայի կողմնակիցների և զինված ընդդիմության միջև պայքարը վերաճեց ռազմական գործողությունների Թբիլիսիի կենտրոնում, որոնց հետևանքով Գամսախուրդիան հեռացավ սկզբում Ադրբեջան, ապա Հայաստան և Երևանով մեկնեց Գրոզնի։ 1993-ին Գամսախուրդիան մի շարք զինված կողմնակիցների հետ փորձեց ապստամբություն բարձրացնել Արևմտյան Վրաստանում, սակայն պարտություն կրեց։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն 1993-ի հունվարին Արևմտյան Վրաստանի Խիբուլա գյուղում Գամսախուրդիան ինքնասպանություն գործեց։ Վրաստանի առաջին նախագահի կողմնակիցները սակայն պնդում են, որ նա դավադրության զոհ է դարձել։ Այն փաստը, որ մենք մինչ օրս տեղյակ չենք Վրաստանի առաջին նախագահի մահվան իրական հանգամանքներից, մեր երկրի հայտարարությունն է, Գամսախուրդիայի 80-ամյակի արթիվ հրապարակած հատուկ ուղերձում նշում էր իշխող վրացական իրազանք կուսակցության ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլին։ Ընդհանուր առմամբ տպավորություն է ստեղծվում, որ այսօր Գամսախուրդիայի մահից 26 տարի անց վրացական քաղաքական դաշտում նրա հանդեպ վերաբերմունքն անհամեմատ ավելի դրական է, քան նրա կյանքի վերջին տարիներին։ Գամսախուրդիայի 80-ամյակ այն եզակի դեպքն էր, երբ իշխանությունների և ընդդիմության մոտեցումները համընկան։ Գամսախուրդիան Վրաստանի ազգային հերոս է, պետությունն է նրան շնորել այդ կոչումը։ Շատերը, սակայն, Գամսախուրդիային չեն կարողանում ներել այն հանգամանքը, որ նա իշխանությունից կառչած չէր։ Նրա երազանքը ոչ թե իշխանությունը պահպանելն էր, այլ միասնական Կովկասյան տան, միասնական ճակատի ստեղծումը, հայտարարում էր Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Վրաստանի գործող իշխանությունների ներկայացուցիչները ևս այսօր խիստ դրական են արտահայտվում երկրի առաջին նախագահի մասին։
Գանցակուտրեբուլատ մինդա, როგორც საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა,
ես որպես Վրաստանի 5-րդ նախագահ ցանկանում եմ շնորհավորանքի խոսքեր ուղղել Գամսախուրդիայի ընտանիքին։ Նա կարևոր դերակատարություն ունի ժամանակակից վրացական պետության կազմավորման գործում։ Այսօրը շրջադարձային էր մեր բազմադարյա պետականության պատմության ընթացքում։ Սվիատ Գամսախուրդիայի 80-ամյակի և 1991-ին Վրաստանում կազմակերպված անկախության հանրաքվեի 28-րդ տարեդարձի արթիվ հեռարձակված ուղերձում նշում էր երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։
Ուելազե գարդամտեղ թարիխ ծարմուադգենց։
Բրեքսիթի գործընթացը, Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու գործընթացը շատ ծանր է ընթանում։ Թերեզա Մեյի պլանը խորհրդարանը չի հաստատում։ Պատգամավորները նորանոր օրակարգ են առաջքաշում, առաջարկում պարտադիր ուշ չունեցող առաջարկներ դնել քվեարկության։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանն այսօր նորից կփորձի հսկողության տակ վերցնել Եվրամիության կազմից դուրս գալու գործընթացը։ Առաջին անգամ մարտի 27-ին տեղի ունեցավ մի այդպիսի ձախողված փորձ։ Օրենսդիրները քվեարկության են դնում Բրեքզիտի հարցով պարտադիր ուշ չունեցող այլընտրանքային նախագծեր, նպատակ ունենալով դուրս հանել թագավորությունն այսօրվա փակուղային վիճակից։ Խորհրդարանը 3 անգամ մերժել է վարչապետ Թերեզա Մեյի փաթեթը, որը կառավարության ղեկավարը համառորեն որակում է իբրև մի ընդունելի նախագիծ։
The eyes to the right 286, the nose to the left 344, so the nose have it, the nose have it, unlock.
Մեն նույնիսկ ասել է, թե պատրաստ է հրաժարական ներկայացնել պայմանով, որ օրենսդիրները ընդունեն Brexit-ի ծրագիրը։ Օրվա երկրորդ կեսին օրենսդիրները այսօր քվեարկության կդնեն 8 առաջարկ։ Դրանք նախևառաջ առնչվում են թակավորության մաս կազմող Հյուսիսային Իռլանդիայի և Եվրամիության անդամ Իռլանդիայի Հանրապետության սահմանին մաքսակետերից և անցակետերից խուսափելու, Եվրամիության մաքսային համաձայնագրի և միացյալ շուկայի թեմաներին։ Այլընտրանքային առաջարկների թվում կա նաև Brexit-ը գործնականում չաղարկելու տարբերակը։ Խոսքը Լիսաբոնի համաձայնագրի 50-րդ հոդվածի մասին է, որին դիմում է միությունից դուրս գալու նպատակ հայտնած պետությունը։ Եթե որևէ փաստաթուղթ միությունից դուրս գալու ժամկետին նախորդող օրվա դրությամբ չհամաձայնեցվի, կառավարությունը պետք է խորհրդարանին դիմի դուրս գալը առանց փաստաթղթի իրականացնելու թույլտվության համար, և եթե այն մերժվի, կառավարությունը պետք է չեղարկի 50-րդ հոդվածին դիմելը և փաստորեն հրաժարվի Brexit-ից։ Փորձագետների համոզմամբ, սակայն, այսօր դժվար թե համայնքների պալատը հավանություն տա այդ առաջարկին։ Իդեպ Brexit-ը չարգելու հանրային դիմումը ստորագրել է ավելի քան 6 միլիոն մարդ, իսկ Brexit-ը անպայման իրականացնելու պահանջով հանրային դիմումը ստորագրել է 10 անգամ ավելի քիչ թվով մարդ, 600,000։ Բայց Մեյի կառավարությունը հայտարարել է, որ մտադիր է ավարտին հասցնել Brexit-ը, քանի որ դա էր հանրակվեով ժողովրդի հայտնած կամքը։ Մեյը շատ դառնացած է արձագանքել անցած ուրբաթորը իր կազմած փաթեթը երրորդ անգամ մերժելու իրողությանը։
I fear we are reaching the limits of this process in this house. This house has rejected no deal. It has rejected no Brexit. It rejected all the variations of the deal.
Վախենամ մենք հասել ենք մի սահմանի, որից այն կողմ այս գործընթացի հնարավորությունները սպառվում են։ Այս խորհրդարանը մերժել է առանց գործարքի Brexit-ը, բայց նաև մերժում է առաջարկվող բոլոր տարբերակները։ Մինչդեռ այս կառավարությունը միևնույնը կշարունակի պայքարել համակարգված Brexit-ի եղանակով հանրակրթվեի որոշումը կատարելու համար, ասել է Մեյը։
This government will continue to press the case for the orderly Brexit that the result of the referendum demands.
Այսօրվա քննարկումները կավարտվեն մեր երեկոյան ծրագրից հետո, իսկ քվեարկությունները նախատեսվում են Երևանի ժամանակով մոտավորապես երեկոյան ժամը 11-ին։
Վերադառնանք Հայաստան ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովում, այսօր քննարկվել են հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու հարցերը, լրագրողները զրուցել են ֆինանսների փոխնախարարի հետ և պարզվել է կառավարությունը նահանջել է գազավորված ըմպելիքները, լիմոնադը, կոլան, պեպսին, ակցիզային հարկով գանձելու գաղափարից, այդ խմիչքների վրա, այդ զովացուցիչ խմիչքների վրա նախատեսվում էր ակցիզային հարկ կիրառել, դա բարձրացնելու էր հարկերը այդ արտադրողների կամ ներմուծողների համար, և դա էլ իր հերթին հանգեցնելու էր լիմոնադների, կոլայի, պեպսի գնի թանկացմանը։ Հիմա ֆինանսների փոխնախարարը ասել է, որ դա տեղի չի ունենալու։ Ազգային ժողովից լսենք Նայրա Նալբանդյանին։
Կառավարությունը հարկային օրենսգրքի բարեփոխումների նախագծից հանել է գազավորված ըմպելիքների հարկման դրույթը, լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Պողոսյանը։
Լսելով ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտների ներկայացուցիչներին ու նաև լրացուցիչ քննարկելով նրանց կողմից ներկայացված անհանգստությունները, մենք որոշել ենք այս փուլում ձեռնպահ մնալ այդ նախաձեռնությունից և զովացուցիչ ըմպելիքները ակցիզային հարկով հարկելու կարգավորումը նախագծից դուրս է բերվել, այսինքն ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվել է առանց այդ կարգավորման։
Դժգոհությունների պատճառ էր դարձել նաև պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որի համաձայն գրավատների համար ներկայիս 100,000 դրամի փոխարեն պետական տուրքը կդառնա 6 միլիոն, իսկ փոխանակման կետերի համար 50,000 դրամի փոխարեն 3 միլիոն դրամ։ Դրույքաչափերի մասին փոփոխություն նախագծում չի արվել, փոխարենը ժամկետներն են տեղափոխվել։
Մենք առաջարկել ենք որոշակի փոխզիջումային տարբերակ այն առումով, որ միգուցե քննարկենք և առաջարկվող պետական տուրքի դրույքաչափերին հասնենք որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում, բայց այս առաջարկությունը ըստ էության չի ընդունվել ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից, բայց այդուհանդերձ մի բարելավում կառավարությունը իր նախաձեռնությամբ կատարել է։ Դա վերաբերում է հետևյալին. նախագծի նախնական տարբերակով նախատեսվում էր, որ պետական տուրքի վերանայված դրույքաչափերը ուժի մեջ են մտնելու օրենքի ընդունումից անմիջապես հետո, բայց ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացված տարբերակում նախատեսվել է, որ պետական Թուրքի վերանայված դրույքաչափերը ուժի մեջ կմտնեն 2020 թվականի հունվարի 1-ից միայն։
Փոխնախարար այսօր ազգային ժողովում էր տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամների եւ ՓՄԾ ներկայացուցիչների հետ հանդիպման նպատակով։ Չբացառեց, որ հանդիպման ընթացքում հնչած որոշ առաջարկներ եւս տեղ կգտնեն նախագծում, որն արդեն ուղարկված է ազգային ժողով։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորից մեր թղթակցի ռեպորտաժը թափառող շների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մասին է։ Նրանց ոչնչացնում են, և բացի այդ կասկածներ կան, որ այդ դաժան վերաբերմունքից բացի, նրանց վրա նաև փող են աշխատում մեծ թվեր ցույց տալով։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վանաձորի ավականու լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Անահիտ Կարապետյանը դիմել է ոստիկանություն, կանխելու բնակելի տարածքում թափառող շներին վերացնելու նպատակով զենքի կիրառումը, ինչն արգելվում է օրենքով։ Շների սպանդ իրականացնելու մասին քաղաքապետարանի ծանոցումից հետո որպես կենդանասեր անհանգստացել է կենդանիների համար։ Մյուս կողմից, որպես ավականու անդամ, կասկածներ ունի, որ համայնքի բյուջեից ամեն տարի շներին ոչնչացնելու նպատակով հատկացվող 4 միլիոն դրամն անարդյունավետ է օգտագործվում։
2396 շուն 1 տարվա ընթացքում է վնասազերծվել, հետո վնասազերծվել են 2208 շուն, 1992, 1992 նորից, 1744, տարիներ շարունակ Վանաձորում և մյուս համայնքներում եւս օրենք է խախտվել և զենքի կիրառմամբ իրականացվել այս ամբողջ պրոցեսը։
Վանաձորում յուրաքանչյուր շուն ոչնչացնելու համար տարբեր տարիների բյուջեից հատկացվել է 2000-ից 3000 դրամ։ Ավականո անդամի հաշվարկներով վերջին 5 տարիներին Վանաձորում սպանվել է 10000-ից ավել շուն։ Նրանք ըստ սպանդ իրականացնող ընկերությունների հետ քաղաքապետարանի կնքած պայմանագրերի պետք է թաղվեին արջուտի աղբավայրում։ Մինչդեռ ավականո անդամն ասում է, ուսումնասիրել եւ աղբավայրում շների գերեզմանոց չի հայտնաբերել։
Ստացվում է, որ կամ այս թվերը, որոնք որ թղթաբանորեն հստակ սահմանված են, չեն համապատասխանում իրականությանը, կամ երկրորդ գուցե շներին հենց աղբավայրի կենտրոնական հատվածում աղբի հետ են խառնել։ Ամենայն դեպքում, եթե մենք նայում ենք վիճակագրությունը, որ 10000 եւ ավելի շուն է վնասազերծվել, անհնար է ինչ որտեղ այդ հիմքը չգտնել։
Այս տարի Վանաձորում թափառող շներին վերացնելու համար քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթում հաղթել եւ այդ իրավունքը ձեռք է բերել Թամարա Հակոբյան անհատ ձեռներեցը։ Կառավարության էլեկտրոնային ռեգիստրում այս ձեռներեցի մասին որևէ տվյալ չկա։ Այս տարի Վանաձորում 2000 շուն ոչնչացնելու գործառույթ ստանձնած ձեռներեցի մասին միակ տեղեկությունը, որ հնարավոր եղավ ստանալ, այն է, որ նա 2015 թվականին դիմել է զբաղվածության Վանաձորի տարածքային կենտրոն մատուցողի եւ հավաքարարի թափուր աշխատատեղի մասին հայտարարությամբ։ Ըստ քաղաքապետարանի հետ կնքած պայմանագրի Թամարա Հակոբյանի գործնեության վայրն իր առանձնատունն է, որ Վանաձորի կենտրոնում է գտնվում։ Անհատ ձեռներեցին ինքն է ստորագրել բոլոր պայմանագրերն ու աշխատանքների կատարման մասին ակտերը, բայց Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ինքը որևէ կապ չունի թափառող շների վնասազերծման ծրագրի հետ։
Զբաղվում է իմ ծանոթը, ուղղակի իմ անհատ ձեռներեցով, հիմնականում ինքն է զբաղվում, իմ բարեկամն է։ Իմ բարեկամն է, ես ու ինքը իրար հետ եմ, բայց հիմնական գործերը ինքն է ասում։ Դե հիմա ինչն է դապետ։
Ամեն դեպքում դուք կապ չունեք այդ գործառույթի հետ, դուք այդ
Չէ, ես չէ, ուղղակի իմ անհատ ձեռներեցով եմ ձևակերպված։ Ձեր համար հետևեք, ես ամեն ինչ ասեմ ու ձեզ հետ կապվեմ խոսամ։
Այդպես էլ որևէ մեկը չկապվեց մեզ հետ։ Պայմանագրի կողմ հանդիսացող քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Կարեն Պարավյանն ասաց, քաղաքապետարանը հաշվի առնելով կենդանասերների բողոքները, ժամանակավորապես դադարեցրել է թափառող շներին վերացնելու գործողությունները։ Ինչ վերաբերում է մրցույթում հաղթած անհատ ձեռներես Թամարա Հակոբյանին, ապա Պաշտոնյան կասկածի տակ չառավ սրճարանային բիզնես ծավալած ձեռներեցի հետ կնքված պայմանագրի օրինականությունը, չզարմացավ, որ Թամարա Հակոբյանը կատարված աշխատանքների մասին տեղյակ չէ։
Տվյալ առարկայի գնման համար չի պահանջվում նախորդում փորձառություն, ով ստորագրում է պայմանագիր, պատասխանատվություն կրում է նա։
Քարաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Հակոբ Միկոյանը պայքարում է, որ թափառող շների խնդիրը կրակելու միջոցով լուծելու փոխարեն Վանաձորում սկսեն ստերջացնել հավատարիմ այս կենդանիներին։ Ասում է, կամավորների թիմ է ստեղծել, ովքեր պատրաստ են անվճար հավաքել շներին և տեղափոխել հատուկ առանձնացված վայրեր։ Պետության վերաթողնելով միայն նրանց անվտանգ եղանակով վնասազերծելու գործը։
Հա, ինքը ընդհանրապես թանկաճյուք է ստերջացնել, եթե համատենք կրակելու հետ, որ ավելի համդաժան է, համ ավելի էժան է նստում, բայց կարծում եմ, եթե տեղին օգտագործի բյուջեն, ոչ թե անհայտ կազմակերպություններին տրվի և այդ բյուջեն չիմանանք, թե ոնց բաշխվեց, չէ՞, այդ դեպքում կարող ենք գոնե մի տարվա գտրվածքով ահագին էքշներ ստերջացնենք և նման ձևով խնդիրը ինչ-որ չափուցում կստանա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այսօր այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հեռուստահաղորդումները դուք կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքեջում, ազատություն.am, սոցցանցերում, ինչպես նաև ձեր տան հեռուստացույցով, Յուքոմ ցանցի 222 ալիքով։ Հիմա մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը։